«Свобода за тиждень». Це програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні і в столицях світу. Вітаю із празької студії Радіо Свобода. Мене звати Людмила Ванник. Сьогодні наші теми. Вибори. Що про біографію кандидатів на президента знають їхні штабісти?
Хто заробив перший мільйон на чорному перці?
Чорний перець – це те, що у нас? Приправа.
Ляшко?
Порошенко.
Як у віддаленому селі нове життя вирішують, за якого кандидата голосувати?
Ну, хорошо, я візьму Порошенка.
Ми створимо Міністерство інноваційного розвитку.
За Юль.
Про це і більше у цій частині передачі «Свобода за тиждень». Президентська кампанія 2019 набирає обертів. Це бачать і соціологи, і вимушені споживачі всюди сущої зовнішньої реклами кандидатів. І телеглядачі, і користувачі інтернету, які мають можливість дізнаватися про компромати і самовихваляння кандидатів на посаду президента. До виборів 31 березня залишилося вже 22 дні. Самих кандидатів залишилося на 5 менше, ніж на початку кампанії. Бюлетень для голосування в день виборів міститиме прізвища 39 кандидатів. На засіданні, яке завершилося вночі 8 березня, ЦВК скасували реєстрацію Дмитра Гнапа, Євгенія Мураєва та Дмитра Добродомова. У попередні дні була скасована реєстрація Андрія Садового та Сергія Кривоноса. Специфіка виборчого процесу така, що кандидат і його виборча стратегія – це не лише конкретна відома особистість. Це великою мірою його штабісти, політтехнологи, друзі, телеканали і гроші друзів. Радіо Свобода зібрало інформацію про найвпливовіших людей у команді кожного з топових українських кандидатів. І цю інформацію з деталями найкраще прочитати на сайті Радіо Свобода. А ми з вами зараз почуємо, що про біографію самих кандидатів знають їхні штабісти. Ті, які працюють в агітаційних наметах і роздають летючки. І заодно ми можемо перевірити і свої знання. Допоможе в цьому моя київська колега Олена Сорока.
Що агітатори знають про кандидатів? Для рубрики «Вгадай кандидата» ми зібрали свіжу порцію неочікуваних фактів із біографії тих, хто балотується, і пройшлися агітаційними наметами міста. Хто з кандидатів працював поваром у російській тайзі?
Не знаю.
Поваром? Ну, Ляшко приспойте.
Ні, ну я не думаю, що Порошенко.
Я навіть не маю поняття за них.
Правильна відповідь – Руслан Кошулинський.
Хто виступав перед Януковичем і Медведєвим?
Зеленський.
Ну, Зеленський.
Ну, може, Порошенко?
Я так, скоріше всього, думаю, що вона Юлія Тимошенко, я так думаю.
Відповідь – Зеленський.
Хто дуже часто говорить про геноцид?
Геноцид. Юля?
Порошенко, мабуть.
Зараз, в принципі, частіше президент.
Гресенко?
Відповідь – Юлія Тимошенко.
Хто вміє грати на баяні і за першою освітою тракторист?
Я.
Боже, може Ляшко?
Гриценко?
Це Олег Ляшко.
Хто заробив перший мільйон на чорному перці?
Чорний перець – це те, що у нас?
Це чорний перець.
Це приправа.
А, приправа.
Ляшко?
Порошенко.
Ну, може Порошенко?
Правильна відповідь – Порошенко.
Хто з кандидатів побився?
Хто убився?
Побився.
Побився. Зеленський наш маленький, да?
З
ким-то теж не високого росту, я думаю.
Порошенка точно ні?
Ну, Ляшко дрався.
З ким,
тільки не дрався.
А тут справді три прізвища – Олександр Шевченко, Олег Ляшко та Юрій Бойко. Спочатку заяви про стеження, тепер про прослуховування. Навколо постаті кандидата Володимира Зеленського все більше шпигунських пристрастей. Про них розповість Софія Середа.
Де межа між змаганнями у боротьбі за пост і злочином? Запитує міністр МВС Арсен Аваков. Саме він повідомив, що виявлені на вулиці Білоруській у Києві пристрої – техніка для прослуховування Зеленського. Як виглядали вилучені речі, показали у Нацполіції. А ще додали, що передали їх до прокуратури та СБУ.
Чесно кажучи, мені це вже не смішно.
Тим часом наближений до Авакова депутат Антон Геращенко заявив, саме Служба безпеки могла організувати прослуховування Зеленського, бо подібну техніку, каже, в інтернеті і на базарі не купиш. Україна на порозі свого вотергейту, вважає він.
Нічого собі.
У самій СБУ звинувачення відкидають. Кажуть, що оперативно-технічні заходи на білоруській справді проводять, але запевняють, ні до Зеленського, ні до будь-якого іншого кандидата чи їхнього оточення ці дії стосунку не мають.
Нічого собі.
Утім, щось у цій історії пішло не так. І цього разу вона розсмішила вже не коміка, а соцмережі. Багато хто почав жартувати, що все насправді нагадує не Вотергейт, а Роутергейт.
Роутер на місце поверніть!
Почав закликати дехто. Інші ж писали про те, що виявлені поліцейськими антенки можна знайти на будь-якому банкоматі. Утім, були і питання.
Хочете ризикнути питаннями?
А що ж, власне, хотіли підслухати у Зеленського? Білий шум? Нові жарти 95-го кварталу? Чи, можливо, нарешті почути самого Зеленського, який перед виборами все менше з'являється наживо у ЗМІ? Але дісталось не лише Зеленському, а й самому Авакову, якого звинуватили у постановці та закликали більше не осоромлюватись із подібними заявами про прослуховування.
Улибайтесь, господа, улибайтесь.
Чи ви знаєте, скільки відсотків в Україні живе у селі? 30% населення. Для порівняння, у Західній Європі це не більше 5%. Мої колеги з популярної програми «Радіо Свобода Ньюзрум», у якій про складне та важливе говоримо в доступній і сучасній формі, поїхали у далекий хутір «Нове життя», в якому 6 хат. І вирішили послухати, як мешканці хутора, а їх не більше 20, про політику і вибори дискутують, і як вони обирають кандидатів. Репортаж Руслана Тарасова.
Ви прибули к місту назначення.
Ми ледь доїхали, ми не туди звернули.
Олег, ходімте до мене.
Міняю квартиру в Києві на невеличке село. Такі ціни були на квартири, такі ціни були на хати в селі. Ми так хотіли хутір забити, чи, наприклад, ту саму землю, щоб 2 гектари, свій родовий маєток побудувати і жити незалежним від цієї цивілізації. Так, в принципі, вийшло в кінці, що ми приїхали, ні магазину немає в нас, сільської ради в селі аж сусідньому, ні автобус, у нас 5 кілометрів не ходить. В принципі, те, що ми хотіли.
А якщо ви голосувати, то де?
Це в Лобачеві.
Це скільки кілометрів?
Ну, звідси від нас, якщо по дорозі, 7 по асфальту, а навпростець 5.
Ну, я вже привик, тут все моє.
Хто це в нас? Кабанчик. Йому предстоїть процедура кастрування.
Почухаю тебе, Олеся.
До речі, що цікаво, називаючи його козел, він не ображається.
Ти тут? Вилазь, покажись, що цього надо. Та воно так бігає, може і по мені пробігтися коли.
Тут усе, що залишилося в мене 2 нутрії. І білі, то бродяри. А це, дивіться, які яйця бувають. Та півень робить свою справу.
Ось вони, 2 козлики. Щось хороша в мене дівчинка.
У тебе сіцька. Ух ти, йоу, мені треба срочно козу видоїть.
Вище ставай, давай. От так, молодець.
Пий. Значить, ну не хочу. Ну це я буду гратися сам уже.
Тут 5 кандидатів. Кого почнемо дивитися першим?
Давайте по тому рейтингу, який зараз на соцопитування припідносять.
Почистим страну, почнемо за снігу.
Ну як?
Ну, знаєте, хама бачили, що було при хамові, тепер не цікаво, що буде при коміку. Не уявляю собі, щоб комік був президентом.
Через Кіпр склав офшорну кампанію, йому належить кінокампанія в Росії.
Так це його справді зловили?
Да.
Так який дурень то його зареєстрував у кандидати в президенти? Ой, давайте про Ляшка.
Всіх тих, хто був, всіх тих, хто грабував, добивав країну, сьогодні знову йдуть, знову дурять, знову обіцяють золоті гори.
А ти хто? Не той, що знову йдеш. Построй сарай і вирощуй поросят. От його.
Ціна на український газ для людей буде знижена вдвічі. Буде все добре. Слава Україні!
А ви тут до чого, треба сказати їй, так?
Ох, Тимошенко,
Можна її на драматичні сцени вже випускати.
Предупреждали, що не можна так піднімати тарифи, що не можна так здіватися над людьми.
На нього в мене слів немає, на цього Бойка. Це такий перевертень вже і такий блюзнір, що це просто. Він давно вже мусить сидіти в тюрмі, а не ще щось розказувати по телевізору.
Порошенко. О, про економіку.
Доля України в наших руках. Ми йдемо своїм шляхом.
Хочеться сказати, ми йдемо своїм шляхом. Ідіть з Богом. Ідіть, люди добрі, ідіть своїм шляхом.
Боротьба з корупцією залишається нашим стратегічним пріоритетом.
Партнером хотів сказати.
Петр Олексійович, скажіть, а коли з корупцією будете боротися?
Позорище. Тут мені за нього соромно. Іди керуй державою, борись з корупцією, а не бігай з тим Томосом. Вибадають 5 кубок гімна. От вибирайте серед цих 5. А не вибрати ми не можемо. От вибирати, треба ж вибрати. То навіщо мені це, люди добрі? Ну так, з ким балакаєш, от людина побалакали, нема за кого. А це Валера Давиденко. Привіт, Валерчику, будеш кінозіркою?
Ні, мене не треба.
Чого не треба?
Бо я сьогодні не бритий.
Нічого, ти ж в селі.
Чи почала по-новому жити нове життя?
Ні, звісно, почало. Живе по-новому.
Вже визначилися, за кого будете голосувати?
Кого? Вовку, як
сьогодні. А, так, спасибо. Президент.
Є 2 мільйони.
Бо тож, на наступних виборів якраз назбираємо. Сто вуликів у чоловіка. Наливай!
Добрий день.
Слава Україні! От вам патріоти. А що це таке?
Ой, ви мене знімайте, не надо мене знімати.
Так не будьте дикухою.
За кого я повинна голосувати?
Ми якраз по цій темі до вас і прийшли.
Ну, а куди? Я не знаю, за кого.
То я не знаю, за кого. За Юльку. А що мені Юлька дала? А нічого не дала. Ну, що вона мені дала? Я не знаю, що вона. Так, не знімайте. Ну, я не знаю, чи мені... За цього коміка голосувати, чи мені голосувати за звилами. Ну він. Чому це як його?
Порошенко.
Це від того. Йоня, від того собаки. Від того собаки. Хлопчик. Це від того собаки, від лайки. Хлопчик, ще хто хлопчик. Три хлопці вам повезло, топити не будете.
А ні. Якого ми не візьмемо президента, нам не буде добре. Всі свій карман. Дяді, тьоті, чого ти? Вовка, давай такого зробимо. Я візьму Порошенка. То не Порошенка, а візьму цю Вовку.
От, а я думаю, що це не дивитись, скажете, називайте Порошенком. Що я вам погано такого зробив?
А завтра Бог його знає, що воно буде. Ти, Вовко, 4 роти з мене.
Я стоюсь, уважно слухаю. Я це думаю, коли вже мені аплодисменти включати за таку ораторську діяльність.
Із хутора «Нове життя» розповідав Руслан Тарасов. Ми зараз зробимо невеличку паузу. У наступній частині передачі поговоримо про Крим. 5 років окупації. Як російські військові захоплювали півострів, прикриваючись цивільним населенням, як живим щитом.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Я вітаю тих, хто долучився до нас у цій частині передачі. 5 років окупації Криму. Як російські військові захоплювали півострів, прикриваючись цивільним населенням як живим щитом.
І пускай попробують хтось із числа воєнослужащих стріляти в своїх людей, за которыми ми будемо стояти ззаді, не впереді, а ззаді.
Україна проти Росії в Європейському суді з прав людини. Чи його вердикт поверне Крим Україні? І чи заплатить Росія за анексію?
Можна доказувати, що там були задійствовані, скажімо, підрозділення російської армії.
Про це і більше у цій частині передачі «Свобода за тиждень». Нехай спробує хтось стріляти в своїх людей, за якими ми будемо стояти позаду. Цю заяву Володимир Путін, президент Росії, зробив 4 березня 2014-го, 5 років тому. Через кілька днів після цього зелені чоловічки почали блокувати українські частини. Саме так, як сказав президент Росії. У перших ешелонах стояли цивільні, а за ними ховалися озброєні зелені чоловічки. Такий прийом називається «живий щит». За Римським статутом це військовий злочин. Як Росія підставляла кримчан під кулі? Репортаж кореспондента Радіо Свобода Ігоря Токаря із нашого проєкту «Крим Реалії».
Я хочу, щоб зберігся тут мир і не пролилось ні одної каплі крові.
Ми з вами одної крові, один воїн Русі.
А пока крымчане общались с командованием воинской части, буквально на 100 метров ниже по улице Карла Маркса появился грузовой автомобиль. Из его кузова вышла группа хорошо вооруженных людей.
И пускай попробует кто-то из числа военнослужащих стрелять в своих людей, которых, за которыми мы будем стоять сзади, не впереди, а сзади. Пускай не попробують стріляти в жінок і дітей.
Віктор Шмигановський майже 20 років прослужив у Криму. 14-го року був замполітом у військовій частині в Новоозерному. Згадує, як після так званого референдуму під його частину прийшли цивільні, а серед натовпу стояли озброєні військові без розпізнавальних знаків.
Це так сталося один до одного. Попереду стояли цивільні, за їхніми спинами в переміжку з ними стояла самооборона неозброєна, і вже аж в самому кінці за ними, там третя лінія, будемо так вважати, це були зелені чоловічки.
Блокування та захоплення були добре організованими. Перед штурмом натовп швидко робить живий коридор, в'їжджає трактор і валить ворота. Потім на територію забігають зелені чоловічки та командування Чорноморського флоту Росії. Капітан другого рангу Філіпенко, який тоді виконував обов'язки командира частини, тисне руку російським офіцерам. І українські військові більше не чинять спротиву. А організатори блокування дякують цивільним за допомогу в спецоперації.
Автоновка патрулює. Большое спасибо за помощь.
Випадок у Новоозерному – це класична демонстрація так званого «живого щита». І це воєнний злочин, вважають правозахисники із Гельсінської спілки та регіонального центру прав людини.
Для того, щоб це було злочином, то не обов'язково фізично переміщувати населення. Для цього і достатньо використання його місця знаходження. Відповідно до елементів злочину цього пункту 8 статті Римського статуту, мова йде, що об'єктивною стороною злочину є, коли виконавець цього злочину перемістив цивільне населення або використав його місце знаходження для здійснення певних воєнних операцій.
Саме завдяки цивільним російські військові і захопили стратегічні об'єкти. Адже за тим же Римським статутом, якби українські військові відкрили вогонь по цивільним, навіть за наявності озброєних груп, були б уже злочинцями самі Збройні сили України.
У них все було чітко розраховано, що ми будемо дотримуватися законодавства, а вони не будуть.
Фактично всі військові частини блокували за однаковим сценарієм. Під ворота організовано приходили люди в цивільному, потім підвозили гучномовну апаратуру, підтягувались казаки та так звана самооборона. І в останню чергу з'являлися зелені чоловічки.
В этом щиту находились люди, которые были инфицированы русской весной. У них это получилось. Это действительно тот психологический барьер открытия огня по гражданскому человеку, который совершенно отличается от психологического барьера открытия огня по противнику, который находится напротив тебя.
Після того, як командувач ВМС України Денис Березовський зрадив і перейшов на бік Росії, командування на себе прийняв Сергій Гайдук. Каже, українська армія була не готова до гібридної війни, а тим більше до живих щитів.
Получив 3 воєнних образування, ні в одному із класичних учебників по тактиці, оперативному іскусству або по стратегії такого поняття, як живий щит, нету. Это вообще считается аморальной вещью, когда используют гражданское население в виде живого щита при бойових столкновениях.
До речі, проросійські цивільні під військовими частинами не лише мітингували. Ось, приміром, у Феодосії спробували вимкнути світло українським морпіхам. А такою була реакція на проукраїнські лозунги.
Нас ні від кого не треба захищати.
Ви провокатори, бабушка.
Да, давай, провокатори. Бабуль, не треба.
Гібридні методи російська армія випробовувала задовго до анексії Криму, згадує Ігор Мазур, член праворадикальної організації «УНА-УНСО». І від цієї ж організації 93-го він воював із Росією в Абхазії, а 95-го – в Чечні. Бачив, як прикривалися житловими кварталами та закликали до «руського міра».
Зверталися, це були лідери оцих от районних там адміністрацій, і вони ніби також трошечки були владою, але місцевою владою. Тоді було не Путін приді, тоді було Єльцин приді.
Ігор Мазур зазначає, саме російська армія тоді так само, як і зараз на Донбасі, забезпечувала гарячі точки технікою та військовими фахівцями.
На той час в абхазській армії було десь 5-6 літаків. Я більш ніж впевнений, що не абхази сиділи в тих літаках. Були системи «Град» і інші. Хто знає радянську армію, той знає, що максимум, ким могли бути абхази, це хліборізками і тому подібне. Вони володіти системою «Град», вони цього не володіли. Це були регулярні військові Російської Федерації.
А для підбурення і підтримки зі сторони цивільного населення активно працювала російська медіапропаганда.
Росія тут ні при чому, Росія просто прийшла к нам на спасіння.
Несколько дней грузинские военные чинили жестокую расправу над десятинами. Они палили по домам мирных жителей, поджигали еще живых, раненых миротворцев, давили гусеницами бронемашин целые семьи, насиловали женщин, добивали стариков.
Використання живих щитів у захопленні військових частин прокуратура Криму, як і правозахисні організації, вважає воєнним злочином. З цього приводу вже звернулася до Міжнародного кримінального суду. Передали покази свідків, приблизно 1000 фотографій та 200 відео вже на розгляді в прокуратурі у Гаазі.
Після того, коли прокурор доходить до переконання, що дійсно ці злочини мають місце, що вони є масштабними, що вони є системними, переходить прокурор до стадії попереднього розслідування. Тобто здійснюється вже офіційне розслідування, відкривається офіс в Україні, і прокурор Міжнародного кримінального суду своєю канцелярією безпосередньо самостійно проводить розслідування.
У листі до Міжнародного кримінального суду прокуратура Криму визначила і коло осіб, яких треба покарати за організацію живих щитів.
За спиною сил самооборони Криму, конечно, встали наши военнослужащие. Они действовали очень корректно, но, как я уже сказал, решительно и профессионально.
Україна судитиметься з Росією за Крим. Чи заплатить Росія за анексію? Репортаж кореспондента Радіо Свобода Дмитра Євчина.
Березень 2014-го Юлій Мамчур веде свою авіабригаду звільняти від зелених чоловічків аеродром Бельбек. Без зброї, тільки з прапором України та своєї частини. Історія захоплення українського військового аеродрому «Бельбек» могла увійти до міждержавної скарги України проти Росії до Європейського суду з прав людини.
Да, в 16-му році я погодився, до мене звернулися представники Мін'юсту з приводу дати покази і бути готовим при необхідності просто виступити на Міжнародному кримінальному суді чи з прав людини.
Україна скаржиться, що Росія порушила у Криму Європейську конвенцію з прав людини більше ніж за 10 статтями.
Там насильственні зникнення, пытки, убийства, преследування активістів в Криму, вопросы, связанные с преследованием крымско-татарского меджлиса. Нужно доказывать, что там были задействованы, скажем, подразделения российской армии.
До Європейського суду у Страсбурзі Міністерство юстиції України вже передало гігабайти відео та фото доказів порушень Росії.
Дуже багато доказів в електронному форматі. І навіть отой канал зв'язку, який існує між урядом України та ЄСПЛ, його було недостатньо, щоб передати такий великий масив цих даних електронних, бо це дуже багато свідчень.
Довести, що Росія готувала анексію і контролювала ситуацію в Криму ще до проведення так званого референдуму 16 березня – головне завдання українських юристів у Європейському суді.
Вони визнають ефективний контроль, починаючи тільки з 21 березня 2014 року, коли вступило в силу їхній закон про приєднання Криму. Для нас, я маю на увазі державу і громадян, важливо встановити факт незаконної анексії, окупації, яка відбулась раніше. Не як каже Росія, там були якісь народні гуляння, які призвели до демократичного так званого референдуму, а що насправді відбулась військова операція, яка призвела до незаконної окупації півострову.
Як у лютому 14-го підконтрольні Росії самооборона Криму та козацькі загони блокували українські військові частини, бачив Сергій Гайдук. Все, що знає, екс-командувач військово-морських сил України, розповів правозахисникам Гельсінської спілки.
Вони використовували відповідно оформлену, юридично оформлену інформацію, якраз для подачі ісків в Європейський суд з прав людини. То, що стосується використання парамілітарів, нарушення прав людини Автономної Республіки Крим.
Якщо європейські суд буде на боці України, Росію зобов'яжуть виплатити компенсації постраждалим кримчанам. У січні ЄСПЛ постановив, щоб Москва виплатила 10 мільйонів євро Тбілісі за депортацію з Росії грузинів у 2006-му.
Була указана общая сума, яку Росія повинна виплатити грузинській стороні, і указано, що Грузія повинна створити ефективний некий механізм розподілення цих грошей між постраждавшими. От це так виглядить, собственно, рішення цього спору.
Однак це не означає, що Росія дійсно виплатить гроші постраждалим. Від 2015-го Конституційний суд Росії дозволив Кремлю не виконувати вердиктів Європейського суду з прав людини.
І що важливо, це ж вони прийняли лише після того, як почалася російська агресія проти України. Тобто це свідчить, що це суто політичне рішення, щоб якраз не виконувати рішення по Криму.
Коли Україні чекати на вердикт, невідомо. Справу Грузії проти Росії Європейський суд розглядав 10 років, а скаргу Кіпру проти Туреччини – 40. Юлій Мамчур передав свої покази до Мін'юсту 2016-го. Однак перші слухання з приводу скарги України досі не відбулися.
Мої покази там є, зафіксовані. І я, в принципі, на протязі там 16-го року я чекав, що це буде якось швидко, але розтягнулося на декілька років.
Тим не менш, позитивне рішення суду Україні конче необхідне для подальшої деокупації Криму, переконаний уповноважений у справах Європейського суду з прав людини.
І ми кажемо, що окупація, Росія каже, що приєднання. Якщо в нас буде чітке рішення Європейського суду щодо ефективного контролю з боку Російської Федерації до референдуму, це практично визначить, що відбулася саме окупація.
Ми зараз зробимо невеличку паузу. У наступній частині передачі – кому і коли дістануться близько 200 мільйонів доларів, заморожених на рахунках Павла Лазаренка? Чому в Естонії одна з найкращих систем шкільної освіти?
Донбас реалії.
Це Маріуполь, город Луганськ, восточні квартали.
Я дзвоню з Луганщини, город Старобільськ.
Михайло Іванович, Волноваха.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии», мы работаем для вас
без линии разграничения.
У студії «Радіо Свобода в Празі» з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас у цій частині передачі. Кому і коли дістануться близько 200 мільйонів доларів, заморожених на рахунках Павла Лазаренка? Чому в Естонії одна з найкращих систем шкільної освіти?
Інтернет в естонських школах з'явився ще в 1996-97 роках. Тоді не всі ми навіть удома мали інтернет, а в школах він був.
Як Португалія збагачується завдяки дубовій корі?
У Португалії працює майже 700 підприємств переробки дубової кори. Це найбільше в світі.
Про це і більше у цій частині передачі «Свобода за тиждень». Кому і коли дістануться близько 200 мільйонів доларів, заморожених на рахунках Павла Лазаренка, колишнього прем'єр-міністра України? Цього тижня у Вашингтоні у Федеральному суді округу Колумбія пройшло чергове засідання у цій цивільній справі. Про деталі процесу із вашингтонським юристом Джином Бердом, який стежить за перебігом справи, розмовляв мій колега із «Голосу Америки» Руслан Петричка.
Пане Берд, якби ви могли пояснити, чому існує дві справи стосовно Лазаренка – цивільна і кримінальна?
Первый процесс – криминальный процесс, в ходе которого господина Лазаренко признали виновным и осудили на определенный срок наказания, который он отбыл. Другой процесс – это процесс о конфискации имущества, которое, по утверждению американского правительства, было заработано или получено незаконным путем. И этот процесс затянулся, он начался в 2004 году и продолжается до сих пор.
Что произошло в Федеральном суде в Вашингтоне?
Обсуждался вопрос, есть ли дать сторонам дополнительное время для того, чтобы вести мировое соглашение, которое на сегодняшний момент стороны ведут. Обсуждение мирового соглашения.
Чи могли бы вы пояснить, что самое означает мировая угода между сторонами?
Мировое соглашение – это договоренность, в которой стороны решают, договариваются о том, какие суммы, какие действия будут сделаны сторонами, какие суммы кому будут выплачены, и в результате чего судебное дело будет завершено.
Чему американским прокурорам выгодно идти на сгоду с Лазаренком, и чему Лазаренку может быть выгодно на такую сгоду идти?
Надо понимать, что эти деньги находятся не в Америке. Те деньги, которые были арестованы, они находятся в различных офшорных зонах. И для того, чтобы в конце концов получить эти деньги, может пройти очень долгое время, и усилия должны быть затрачены, поэтому зачастую государство, оно заинтересовано в каком-то варианте с тем, чтобы решить этот вопрос, чтобы получить согласие противоположной стороны на перевод этих денег.
Чи знаем мы, про яку суму йдеться?
Первоначально сумма была заявлена порядка 200 миллионов долларов. Сейчас точно неизвестно, какая сумма. Скорее всего, меньше уже.
Чи це всі гроші, які Лазаренко тримає на закордонних рахунках, чи це стосується тільки якогось одного банку?
Эти деньги находятся, по утверждениям прокуратуры американской, в Швейцарии, в Литве и в других офшорных зонах.
А чи можемо ми з документів, які відкриті для доступу, знати, які умови цієї угоди між американською прокуратурою і Лазаренко зараз обговорюють юристи?
Ну, на сьогоднішній момент відомо про те, що різні сторони не приймають участь в переговорах, в тому числі діти господина Лазаренко, його бувша супруга і, по всій вероятності, українське правительство також.
Приймають чи не приймають?
Так, да, приймають.
А що може отримати від цієї угоди сам Лазаренко, якщо він її досягне?
Тяжело сказать. Естественно, американское правительство будет стараться, чтобы он как можно меньше получил, если вообще что-то.
Ви сказали, що український уряд може бути залучений. В документах, які я читав стосовно цієї справи, про український уряд ніяким чином не йдеться. В якій формі він може бути залучений до цього процесу?
Возможно, существует какая-то договоренность внутренняя между украинским правительством и американским, о том, что часть денег пойдет украинскому государству, так как, в конце концов, эти деньги были уведены, по утверждениям прокуратуры, господина Лазаренко, у украинского государства, украинского народа.
Але у судових документах українська сторона не присутня?
Нет, нет.
Читаючи цю справу, цікаво побачити, що на ці гроші, які виведені Лазаренком, які вважаються виведені незаконно, на ці гроші претендували дуже багато осіб і компаній, включаючи «Газпром». Хто зараз претендує на ці гроші?
На сегодняшний момент практически все претензии на эти деньги, которые были поданы в американский суд, они были решены и отменены. То есть их суд не принял эти претензии. Есть 5 миллионов долларов по утверждению одного банка, который находится сейчас в ликвидации в офшорной зоне, которые принадлежат вкладчикам этого банка. То есть надо понимать, что схема Лазаренко включала в себя создание банков, которые обыкновенные граждане или каких-то других стран, они вкладывали свои деньги. То есть вполне возможно были какие-то люди, которые совершенно не причастны были к его схемам, чьи деньги уже находятся на этих счетах.
Вы, как юрист, который давно следует за этой справой и бачили подобные справы, сколько вы думаете, эта справа еще может тривать?
Существует расписание судебное, которое предусматривает, что до конца октября 2019 года все стороны должны подать свои документы, ходатайства, после чего суд уже должен будет наконец принять решение.
Что бы вы порекомендовали украинскому уряду на этом этапе судового следствия?
Я думаю, на этом этапе уже довольно сложно во что-то входить. Единственный путь – это вести переговоры с американским правительством, возможно, господина Лазаренко тоже.
Чи відом вам про ще якісь гучні справи, які можуть зараз розглядатися проти українських бізнесменів подібного роду, як у Лазаренко?
Скажем, дело Лазаренко – это знаковое дело. Это одно из дел, которое прогремело по всему миру. Лазаренко считался одним из самых коррумпированных политиков в мире по версии многих общественных организаций. Поэтому тяжело что-то найти сопоставимое.
Юрист Джим Берт відповідав на запитання Руслана Петрички. Ми повертаємося до Європи, а саме до маленької країни, яка є єдиною пострадянською країною, що регулярно, за результатами різних досліджень, опиняється у першій десятці держав із найкращою системою шкільної освіти. Це Естонія. Завдяки розвиткові нових технологій її неформально називають Європейською кремнієвою долиною. Естонський електронний уряд став взірцем надання електронних послуг у всьому світі. Однак мало хто знає про естонську електронну школу, але про це знає моя колега Власта Лазур.
По чорній лінії руху вперед на штрих-пунктирі розворот 5Я приступає до свого першого програмування. Робот-озобот має дати базові уявлення про кодування машин. Нові технології як інструмент для кращого засвоєння всіх предметів від математики до історії та мистецтва.
Ось 3D-принтер. Це 3D-вовк. Вовк – наша національна тварина. У нас є курси з 3D-дизайну. Учні можуть розробити власний дизайн чого завгодно і роздрукувати це на 3D-принтерах.
Це розробили ваші учні?
Так.
А так виглядає шкільна виставка до сторіччя Естонської Республіки. Зробили учні, але без гаджета тут не обійтись.
Тут ви можете прочитати один короткий факт про Естонію. Це QR-код. Скануєте, одразу натрапляєте на потрібну сторінку в інтернеті і читаєте більше про цей факт.
Смартфон з інтернетом – це не забаганка. В естонській школі це необхідність. Звичайних підручників тут немає. Учні користуються електронними через телефони та планшети, як от зараз під час самостійної з математики.
Така програма. Всі мої учебники тут. Спочатку багато були проти, а зараз всі звикли.
Пані Оєм вчителює 37 років. На її очах народжувалась нова естонська школа. Як заповнювати щоденники та журнали, майже не пам'ятає. Замість них єдина електронна база. У кожного особистий кабінет з оцінками, зауваженнями, рекомендаціями.
Вони це бачать через телефон, через комп'ютер. Ученики і батьки теж це все бачать.
Індрек Каск, чиї діти-школярі, показує наочно, як працює електронна школа.
Це мобільний додаток. Ось моя донька Мія, ось син Себастьян. Це оцінки доньки. Син має схожі оцінки. Я можу тут залишити повідомлення. Вчитель, коли матиме час, відповість. Я постійно у відрядженнях. Можу бути у Києві, Варшаві чи Нью-Йорку. Але я завжди знаю, що мої діти роблять у школі.
Така електронна система є в кожній естонській школі. Усі вони, хоч у містах, хоч у селах, під'єднані до швидкісного інтернету.
Інтернет в естонських школах з'явився ще в 1996-97 роках. Тоді не всі ми навіть удома мали інтернет, а в школах він був. Відтоді ми розпочали тренінги з комп'ютерної грамотності для вчителів. Зараз тренінги складніші. Ну, наприклад, як я можу використати роботів для викладання математики, щоб зробити її більш зрозумілою для дітей.
У кожного естонського учня персональна ID-картка. З нею в громадський транспорт і за книжками в бібліотеку і за обідом в їдальню. Здавалося б, дрібниця, але, кажуть, тут така система допомагає точно планувати закупівлі і краще розуміти смакові вподобання школярів.
А в іншій європейській країні, мальовничій і співочій Португалії, предметом національної гордості і одним із основних джерел доходів стала кора дуба. Коркові дуби займають третину лісових угідь Португалії. Вони суворо охороняються законом і забезпечують роботою тисячі людей. У Португалії працює майже 700 підприємств із переробки дубової кори. Із неї роблять предмети інтер'єру, аксесуари. Однак найдорожчим продуктом цієї індустрії залишаються корки для пляшок. Репортаж Радіо Свобода.
Парасольки, прикраси, взуття, сумки – усе, що продає у своїй крамниці Крістіна, зроблено з дубової кори.
Такі є в червоному, синьому та коричневому кольорі. Їх можна мити водою, можна складати, все, що завгодно.
Сумки, каже Крістіна, продаються найкраще. Приблизно 500 штук на рік. Середня ціна – 150 євро. Основні покупці – туристи. Воно й не дивно, адже кору дуба португальці перетворили на предмет національної гордості і, як результат, на одне з основних джерел доходів.
Залежить від сезону, але цьогоріч середня ціна була 42 євро за 15 кілограмів кори.
Рита – власниця лісового угіддя неподалік Лісабона. Самовільно зрубувати дерево не має права. А от заробити на дубовій корі можна. Першу кору знімають за 25 років після того, як посаджено дуб. Потім раз на 9 років, але так, щоб не пошкодити дерево. Коркові дуби, що займають третину лісових угідь країни, суворо охороняються законом і забезпечують роботою тисячі людей. У Португалії працює майже 700 підприємств переробки дубової кори. Це найбільше в світі. Кору кип'ятять у величезних чанах, щоб вона стала пружнішою.
Отримуємо дуже м'яку та еластичну кору.
Далі кору сортують і відправляють на виробництво пляшкових корків. Власне, корки – основний і найдорожчий продукт у цій індустрії. 70% їх світового експорту припадає на Португалію.
Корки ми експортуємо до Америки та країн Європи, в Іспанію, Францію, Італію. Того року тільки наше підприємство виготовило 240 мільйонів корків.
Кору для корків вибирають найякіснішу не лише за структурою, а й за запахом.
Ці корки браковані, вони мають сторонні запахи. Це можуть бути гриби, чи трава, чи картопля, будь-що.
Проте на смітник не викинуть ані грама залишків. Усі йдуть на повторну переробку. З них створюють коркову підлогу, предмети інтер'єру, іграшки, аксесуари і навіть пряжу. Цей музей наочно показує, які можливості відкриває для людини кора дуба і що вже зараз португальці можуть запропонувати світові.
Торік корковий сектор принадив додатково 3 тисячі туристів. Це лише ті люди, що виявили бажання приїхати і подивитися, як працюють наші підприємства з переробки кори.
Крістіна каже, в умовах, коли Португалія швидко розвиває туризм, ідея мати власний магазин виникла сама собою.
Коли люди приїздять до нас, вони зацікавлені придбати щось місцеве. Це логічно. А що є у нас? Кора. Ну добре, ще вино і кераміка.
Тепер між вином та керамікою кора надійно, як ніколи раніше, зайняла своє місце в португальській культурі та економіці.
В Україні кори на продаж немає, але є і вино, і кераміка, і природа, і мова, яку звеличував Тарас Шевченко. Нині, 9 березня, згадаємо кобзаря, який закликав не гнатися за заморськими країнами, а бачити неповторність своєї. Нема на світі України, немає другого Дніпра. Це була «Свобода за тиждень», спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо НВ». У студії «Радіо Свобода» в Празі з вами була я, Людмила Ванник. Дякую, що нас слухали. Зустрінемось за тиждень.